Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε πραγματικά με την δημιουργία του κόσμου. Έχουμε περιγράψει τις τρεις πρώτες δημιουργικές μέρες και είπαμε ουσιαστικά ότι ο Λόγος του Θεού ακολουθεί με τέλεια ακρίβεια ως άλλο επιστημονικό εγχειρίδιο, αν και δεν είναι αυτός ο στόχος του, αλλά τη διαδικασία, την αλληλουχία. Στην αρχή μας βάζει στις αρχικές συνθήκες, σημείο παρατήρησης και βήμα-βήμα μας αναλύει πως ο δημιουργικός Λόγος του Θεού λέει και γίνονται πράγματα τα οποία μας οδηγούν σιγά σιγά στην εμφάνιση της ζωής. Και ένα σημείο κλειδί, Δημήτρη και Ανέστη, είναι ότι ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων κάμνοντας σπόρο, και έχει μια λέξη φοβερή τώρα, λέει, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού. Και θα θέλαμε έτσι ένα σχολιασμό τι σημαίνει το κατά το είδος αυτού και πόσο βέβαια αναιρεί, καταρρύπτει τη θεωρία της εξέλιξης.
Πράγματι αυτό θέτει από την αρχή, αγαπητέ Δημήτρη, ότι δεν υπήρξε ποτέ εξέλιξη και ότι όλα τα είδη των φυτών όπως και των ζώων αργότερα, τα οποία περιγράφει στη διήγηση, δημιουργήθηκαν εξ αρχής έτσι όπως είναι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση, η οποία από την αρχή έρχεται να θέσει το πλαίσιο και να έρθει σε τελεία αντίθεση με τη θεωρία της εξέλιξης, όχι μόνο όπως τη διατυπώνουν και την πιστεύουν αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται την ύπαρξη Θεού, αλλά ακόμα και κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν κάποια στιγμή να παντρέψουν τη θεωρία της εξέλιξης με την πίστη στο Θεό και ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την εξέλιξη για να δημιουργήσει τα είδη. Όλα αυτά καταρρύπτονται από αυτή την φράση.
Το λεγόμενο theistic evolution, θεϊστική εξέλιξη.
Ακριβώς, η θεϊστική εξέλιξη. Ο Θεός δημιουργεί από την αρχή τα είδη έτσι όπως είναι. Βέβαια θα πει κάποιος, αυτό στηρίζεται επιστημονικά. Γιατί η αντίληψη είναι ότι βάση της θεωρίας της εξέλιξης, η οποία όπως ξέρουμε ξεκίνησε από τον Δαρβίνο με το σύγγραμμά του «Η καταγωγή των ειδών» το 1859, θεωρεί ότι υπήρξε στην αρχή, τυχαία δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο, και από αυτό σιγά σιγά με διαφοροποιήσεις και με σταδιακή εξέλιξη όλα τα είδη φυτών και ζώων. Δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, το έχουμε αναλύσει πολύ διεξοδικά σε ειδικά αφιερωμένες εκπομπές. Όμως είναι καταγεγραμμένο στο αρχείο των απολιθωμάτων. Όταν λέω το αρχείο των απολιθωμάτων, δηλαδή τα ευρήματα τα οποία βρίσκουν οι παλαιοντολόγοι και οι μελετητές στα πετρώματα μέσα στη γη, είναι καταγεγραμμένα τα στάδια της εμφάνισης της ζωής. Υπάρχει η λεγόμενη, αν ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα μας αλλά και στο ίντερνετ και ψάξετε, τη λεγόμενη Κάμβρια έκρηξη, η οποία τι σημαίνει ουσιαστικά, ότι ενώ τα παλαιότερα πετρώματα περιέχουν και ευρήματα, απολιθώματα μονοκύτταρων οργανισμών, απλών οργανισμών, ξαφνικά το επόμενο βήμα στα ευρήματα, τα αμέσως νεότερα ευρήματα και πετρώματα, περιέχουν απολιθώματα σύνθετων, πολύπλοκων και πλήρως σχηματισμένων ζωικών και φυτικών τύπων, τα οποία έχουν μείνει αναλύωτα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και λέγεται Κάμβρια έκρηξη, το τοποθετούν στην Κάμβρια περίοδο. Βέβαια αυτοί εκτιμούν μια χρονολογία 500 εκατομμύρια χρόνια π.Χ., το οποίο βέβαια επιδέχεται πολλή συζήτηση και αμφισβήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι ότι καταγεγραμμένο στο αρχείο των απολιθωμάτων της γης είναι μια ξαφνική εμφάνιση πολύπλοκων και πλήρως ολοκληρωμένων οργανισμών, φυτών και ζώων, με όλα τους τα μέλη πλήρως ανεπτυγμένα, όχι κάποια ας πούμε μερικώς ανεπτυγμένα που εξελίχθηκαν αργότερα, με πλήρως ανεπτυγμένα μέλη, χέρια, πόδια για τη βάδιση, όργανα σύλληψης τροφής, τα φτερά, όλα τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν τα ζώα μέχρι και σήμερα, τα οποία τα βλέπουμε, έτσι βρέθηκαν και στην εποχή της Κάμβριας έκρηξης. Δηλαδή αυτό ισοδυναμεί με μια ξαφνική δημιουργική πράξη. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες να εξηγηθεί, μη ικανοποιητικές, η θεωρία των διαλυπουσών ισορροπιών κλπ. Αλλά αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέει ο Λόγος Θεού, ότι ξαφνικά, και εμείς ξέρουμε εδώ και διαβάζουμε με ένα λόγο του Θεού, η γη γέννησε φυτά και αργότερα, όπως θα δούμε, τα ζώα.
Γενικώς έχουμε ξεκάθαρα, Δημήτρη και Ανέστη, από την αρχή του κεφαλαίου αυτό το οποίο ονομάζουμε τη δημιουργία εκ του μη όντως, δηλαδή δημιουργία εκ του μηδενός, το οποίο είναι ένα Ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούν να το λύσουν όλες οι υπόλοιπες θεωρίες. Θεωρούν ότι ο δημιουργός θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή του κάποια ύλη για να μπορέσει να προχωρήσει. Εδώ πέρα ξέρουμε ότι ο δημιουργός ήταν ο Θεός. Για εμένα, προτού προχωρήσουμε στην τέταρτη μέρα, δύο από τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν εδώ πέρα είναι καταρχήν πώς αυτό το φυτικό βασίλειο μπόρεσε να επιβιώσει χωρίς τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Όπως ξέρουμε, η διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι απαραίτητη για την επιβίωση των φυτών. Και το δεύτερο, πώς γινόταν η γονιμοποίηση όλων αυτών των φυτών από τη στιγμή που γενικώς λείπει το ζωικό βασίλειο. Πλέον γνωρίζουμε και στα δύο πράγματα ότι υπάρχει απάντηση. Γνωρίζουμε ότι η φωτοσύνθεση, υπάρχουν και μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί ήδη από το 1960, μπορεί να γίνει απουσία φωτός αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει το ανάλογο υπόστρωμα σε άνθρακα και οξυγόνο. Οπότε σίγουρα εδώ πέρα έχουμε μια τέτοια εικόνα. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι πολλές φορές για την γονιμοποίηση των φυτών αρκεί ακόμα και πολλές φορές και η απουσία του ζωικού βασιλείου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Οπότε εγώ αυτό το οποίο έχω να προσθέσω στα δικά σας λεγόμενα περί της βιοποικιλότητας είναι ότι και πάλι έτσι όπως είναι εδώ πέρα η αλληλουχία σε αυτό το βήμα, ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν βήμα-βήμα ώστε να είναι αυτόνομο. Δηλαδή κάθε βήμα το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι συμπληρωματικό του προηγούμενου και έρχεται και το επόμενο να κουμπώσει. Το θέμα της βιοποικιλότητας, Δημήτρη, το οποίο ανέφερες και το είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα ο Ανέστης και δεν μπορεί να το λύσει η θεωρία της εξέλιξης, είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Σκεφτείτε ότι τώρα μετά από τόσα χρόνια εξέλιξη, ουσιαστικά οι περισσότεροι οργανισμοί οι οποίοι μπορούμε να δημιουργήσουμε σε επίπεδο διασταυρώσεων είναι μέσα από την γενετική τροποποίηση, δηλαδή μέσα από την παρέμβαση στο γενετικό υλικό. Εδώ πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα τον δημιουργό των πραγμάτων να δημιουργεί όλη αυτή την ποικιλία η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει στη ζωή.
Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι ναι μεν δεν υπάρχει ορατό φως με την έννοια της ευθείας, πώς να το πω τώρα, ακτινοβόλησης, αλλά όπως είπαμε από την πρώτη μέρα υπάρχει το διάχυτο φως, το οποίο φτάνει πάνω στην επιφάνεια της γης και αυτό είναι αρκετό να κινητοποιήσει και να δημιουργήσει την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Επομένως, προσέξτε τι έχουμε. Έχουμε διάκριση φωτός και νυχτός, έστω και αν αυτό το φως δεν είναι με τη μορφή της άμεσης ακτινοβόλησης, αλλά είναι όπως βλέπουμε μέσα από ένα θαμπωμένο τζάμι, μέσα από μια μοβολή, έτσι αντιλαμβανόμαστε τις σκιές. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε έναν πρώιμο υδρολογικό κύκλο, με τη μορφή όχι της κατακρύμνησης υδάτινων όγκων, αλλά με μια πρώιμη μορφή εξάτμισης και συμπύκνωσης. Έχουμε τα φυτά, και τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια βασική διαδικασία που είναι η φωτοσύνθεση, η οποία έστω και αν δεν είναι στη πλήρη εξέλιξη, αρχίζει και κινητοποιείται λόγω του διάχυτου φωτός. Και αυτό τι κάνει, ξέρουμε ότι η φωτοσύνθεση αρχίζει και δεσμεύει διοξίδιο το άνθρακα, το οποίο είναι βασικό συστατικό των αερίων του θερμοκηπίου και βασικό συστατικό αυτής της αέριας μάζας που εμποδίζει ακόμα το φως να φτάσει στην επιφάνεια της γης δια της ακτινοβολήσεως. Και έχουμε και την παραγωγή οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία λοιπόν τώρα τι κάνει, αρχίζει και καθαρίζει την ατμόσφαιρα και αρχίζει και τη μετατρέπει από ήμι διαφανή σε πλήρως διαφανή, ώστε πια να υλοποιηθεί ανέστη αυτό που γίνεται στην τέταρτη μέρα.
Αμήν, και το διαβάζουμε από το 14 εδάφιο. «Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγα, δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρότερον, δια να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσι επί της γης, και να εξουσιάζωσι επί της γης ημέρας, και να εξουσιάζωσι επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους, και είδεν ο Θεός ότι το καλόν, και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα Τετάρτη». Επομένως είναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, αυτό που και εσύ ανέφερες, πλέον είναι ορατή οι φωστήρες, ο ήλιος, η σελήνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε, διότι όλα αυτά τα οποία προηγούνται οι συνθήκες αυτές οι κατάλληλες για να μπορέσει ή να υπάρξει η βλάστηση. Πριν από τη βλάστηση έχουμε τον προήμο υδρολογικό κύκλο. Αυτά απαιτούν την γη να είναι ήδη σε μια ας πούμε σταθεροποιημένη κατάσταση όσον αφορά την θέση της μέσα στο διάστημα. Η γη ξέρουμε ότι περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μέσα σε διάρκεια 24 ωρών. Περιφέρεται γύρω από τον ήλιο μέσα σε διάρκεια σχεδόν 365 ημερών, όπως επίσης και ότι η γη έχει μία κλίση ως προς τον άξονα της 23,5 μοίρες εξαιτίας της σελήνης. Άρα λοιπόν για να υπάρχουν όλα αυτά πάνω στη γη μέχρι και τα φυτά που έχουμε φτάσει, σημαίνει ότι όντως η γη είναι ήδη σε αυτή την κατάσταση. Άρα προϋποθέτει και την ύπαρξη ήλιου και την ύπαρξη σελήνης. Απλά όπως είπαμε αυτά δεν ήταν ορατά και επειδή η διήγηση μιλάει για παρατηρητή από την επιφάνεια της γης, όταν φτάνει στο στάδιο της αραίωσης της ατμόσφαιρας πλέον γίνονται ορατά και από πρένως είναι και χρήσιμα για τον άνθρωπο ο οποίος θα εμφανιστεί αργότερα. Και γιατί λέω για τον άνθρωπο, διότι προφανώς και το φως και η θερμότητα είναι απαραίτητα οπωσδήποτε για όλη την υπόλοιπη ζωή, φυτά και ζώα, αλλά για τον άνθρωπο γιατί ο Θεός του δίνει την ευκαιρία με τη βοήθεια των ουρανίων σωμάτων να καθορίσει μέτρηση χρόνου. Γι' αυτό και λέει να είναι διασημεία, δηλαδή για να μπορεί να προσανατολίζεται. Ποιος να προσανατολίζεται? Ο άνθρωπος. Και καιρούς και ενιαυτούς και ημέρας, δηλαδή να μπορέσει να φτιάξει ημερολόγιο, αλλά και μέσα στην ημέρα να καταλαβαίνει τι, περίπου τι ώρα είναι και να μπορεί να συντονίζει και να καθορίζει το χρόνο του. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται πάλι χάρη του ανθρώπου. Αστέρια, ήλιος, σελήνη, προσανατολισμός και μέτρηση χρόνου.
Και συγγνώμη Δημητρία, αν το καταλαβαίνω καλά, επειδή δεν έχω και τις βασικές γνώσεις, αρχίζει και γίνεται συμβατή η γη με την επιβίωση του ανθρώπου και από άποψη θερμοκρασίας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω, αρχίζει πλέον η θερμοκρασία και έρχεται σε λογικά επίπεδα μέσα σε εκείνο το εύρος, στο οποίο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, το οποίο θεωρητικώς είναι από μείον 10 βαθμία, δεν υπάρχει προστασία, μέχρι συν 40-50 βαθμοί, και αρχίζει και γίνεται δυνατή η επιβίωση του ανθρώπου.
Πολύ σωστά. Δηλαδή, δημιουργούνται όλες εκείνες οι συνθήκες στο να αποκαλέσουμε τον πλανήτη Γη φιλόξενο.
Δεν είναι πλέον τόσο έντονο το φαινόμενο θερμοκηπίου κλπ. Και όπως είπε ο Δημήτρης, αποκαθίσταται μια πιο κατάλληλη θερμοκρασία.
Και σε αυτή τη βάση πάμε στην πέμπτη μέρα, στην οποία υπάρχει ένα εδάφιο που εξενεί πολύ εντύπωση. Λέει: και είπε ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα. Βλέπετε, στην πέμπτη μέρα αρχίζει με το ας γεννήσουν τα ύδατα. Η έκτη μέρα λέει: ας γεννήσει η γη. Και θα έλεγε κάποιος: μα τα ύδατα. Δηλαδή, η ζωή άρχισε από τις ωκεάνιες λεκάνες. Αυτό ακριβώς τώρα είναι απίστευτο, γιατί εγώ αν με έβαζε να περιγράψω, δεν λέω τώρα ένα πεντάχρονο παιδί, αλλά εμένα τώρα, χωρίς να είχα κάποιες γνώσεις παραπάνω, έναν μαθητή ας πούμε λυκείου που δεν έχει διαβάσει περί κοσμολογία, θα πεις, περιέγραψέ μου σε παρακαλώ εσύ τώρα που ζεις στον 21ο αιώνα, πώς νομίζεις μέσα από αυτά που έχεις ακούσει θα ήταν η αλληλουχία? Ή αν του έδινα, όπως θα το κάνουμε μετά, 12 bullets, 12 σημεία, βάλτα στη σωστή σειρά, πώς θα τα έβαζες? Πολύ δύσκολο, ακόμα και να τα έχεις, να τα βάλεις με την αλληλουχία που τα βάζει εδώ, λόγος του Θεού. Και όντως είχε αποδειχθεί, Δημήτρη Γιαννέστη, ότι η ζωή άρχισε από τις πρώιμους αυτούς ωκεανούς, στην οποία άρχισε σιγά σιγά η ζωή να αναπτύσσεται, και στην αρχή έχουμε τα νυχτά έμψυχα που λέει εδώ πέρα, στα αγγλικά το μεταφράζει moving creatures, δηλαδή όλα αυτά τα ζώα. Τα ψάρια και τα θηλαστικά της θαλάσσης, τα ζώα της θαλάσσης.
Τα νυχτά είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα κολύμβησης.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τα πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Δηλαδή έχουμε τα θαλάσσια ζώα και τα πτηνά να προηγούνται των ζώων της γης, και είναι κάτι που έχει αποδειχθεί.
Έτσι, και αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει κάποιος να τη βγάλει από το μυαλό του και να τη φανταστεί. Πρώτα η εμφάνιση της ζωής στη θάλασσα και αργότερα στην ξηρά. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσουν στα ύδατα αυθονία νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Οπότε μετά στη σειρά είναι τα πτηνά. Και επίησε ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και πανέμψυχο κινούμενο, τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα, κατά το είδος αυτών, πάλι το τονίζει εδώ πέρα για το είδος, και παν πετεινών πτερωτών, κατά το είδος αυτού, και είδε ο Θεός ότι το καλόν, και ευλόγησε αυτά ο Θεός, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες, και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη.
Και φτάνουμε τώρα στην έκτη μέρα. Η έκτη μέρα είναι και πιο ίσως θαυμαστή, αν και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη δημιουργία του Θεού. Αλλά έτσι, Δημήτρη.
Πιθανότατα, Δημήτρη, εδώ πέρα, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, έχει αρχίσει και γίνεται η ευνοϊκή γη τόσο από πλευράς θερμοκρασίας όσο και από πλευράς ατμόσφαιρας σχετικά με τις αναλογίες των αερίων, σχετικά με τις αναλογίες του οξυγόνου, του αζότου. Και δίνει εδώ πέρα ο Θεός την εντολή, λέει ο λόγος του Θεού, και είπε ο Θεός: ας γεννήσει γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη, κερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε ούτω. Και έκαμε ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετών της γης κατά το είδος αυτού και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Τρεις βασικές κατηγορίες. Δηλαδή ξεκινάει ο Θεός με τα κτίνη, πηγαίνει στα ερπετά και τα ζώα της γης. Εδώ πέρα ξεκάθαρα έχει, νομίζω ότι είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο η γη είναι βιώσιμη για τους έμψυχους οργανισμούς.
Και θα λέγει κάποιος, επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές την ίδια φράση, που συγχωρέστε μου, θα λέγει κάποιος, είναι κουραστικό. Κατά το είδος αυτών, κατά το είδος αυτών. Γιατί, σαν να προέβλεπε ο Θεός ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που θα χτυπηθεί τόσες χιλιάδες χρόνια μετά, μέσα από την θεωρία της εξέλιξης και τον εστερνισμό αυτής από την επιστημονική κοινότητα, και σαν να το ήξερε και να, προφανώς το ήξερε, και επιμένει, όχι, είναι κατά το είδος αυτών, δεν εξελίχθηκε το ένα φυτό στο άλλο, το ένα ζώο στο άλλο, αλλά εξ αρχής το γενετικό του υλικό είναι τέτοιο ώστε να μην μπορεί να υπάρξει αναπαραγωγή μεταξύ τους, αλλά είναι πλασμένα εξ αρχής κατά το είδος αυτών. Και βέβαια, μια πολύ μικρή επισήμανση, Δημήτρη και Ανέστη, κατά το είδος αυτών δεν σημαίνει ότι υπάρχουν εξ αρχής όλες οι ποικιλίες όλων των σκύλων, από το πεκινουά και το μπουλντόγκ μέχρι τον ντόπερμαν και ξέρω το κανείς ή το λαμπραντόρ, αλλά υπάρχουν τα γένη τα οποία ξέρουμε από τη βιολογία, και βέβαια με διάφορες επιλεκτικές διασταυρώσεις έχουμε τις διάφορες υποομάδες, αλλά σαν γένη είναι κατά το είδος αυτόν, και είναι κάτι που πρέπει να χαραχθεί μες στην καρδιά μας, ότι εξ αρχής ο Θεός τα έχει πλάσει κατά το είδος τους. Και βέβαια δεν στέκει αυτό που θα πω, αλλά έτσι κάτω το απογευματάκι της έκτης μέρας, λέγοντας όχι με την έννοια, χρησιμοποιώντας τη λέξη εσπέρα, καθώς κλείνει σιγά σιγά, λέει κάτι υπέροχο, που δεν το έχει ξαναπεί. Μέχρι τώρα λέει και είπεν ο Θεός ας γεννήσει, ας γίνει. Και τώρα λέει ας κάμωμεν. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν τρομερό βάθος. Πρώτα απ' όλα ξαφνικά δεν λέει, αλλά κάμει. Για τον άνθρωπο θα μπορούσε να πει λόγω Θεός και να γίνω άνθρωπος. Όχι, ας κάμωμεν. Και επίσης δεν λέει ας κάνω. Δείχνει από την αρχή της δημιουργικής φάσης την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, Πατέρας, Λόγος, Υιός και Πνεύμα Άγιο, οι οποίοι συνεργάζονται σε μια πλήρη αρμονία, σε μια κοινωνία προσώπων, και όπως το λέγαμε έτσι και χθες με κάποια αδέλφια, θέλανε να διοχετεύσουν αυτό το πλήρωμα της αγάπης τους, καθώς είναι κοινωνία προσώπων, και προς το να φτιάξουν τον άνθρωπο και να τον φέρουν και αυτόν σε κοινωνία της δικής τους αγάπης.
Θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, εδώ να πω ότι όσον αφορά τον άνθρωπο, που θα περάσουμε βέβαια και είναι το εκπληκτικότερο δημιούργημα του Θεού, για να μπορέσει να επιβιώσει θα έπρεπε να υπήρχαν όλα αυτά τα βήματα, το ξαναεπαναλαμβάνω τα προηγούμενα, γιατί ο άνθρωπος για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει στην τροφική του αλυσίδα να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε πιο πριν. Βλέπουμε σήμερα ότι οι άνθρωποι επιλέγουν, παραδείγματος χάρη, άλλοι να είναι φυτοφάγοι, άλλοι να είναι μόνο ζωοφάγοι, να θέλουν να φάνε μόνο παϊδάκια, ας πούμε, μου επιτρέπετε την έκφραση. Εδώ πέρα γνωρίζουμε πλέον ότι ο άνθρωπος, και από μελέτες που έχουν γίνει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, από το μικροβίωμα του άνθρωπου, δηλαδή από τους μικροοργανισμούς που έχει μέσα, για να μπορέσει μόνο να διατηρήσει αυτά τα δισεκατομμύρια μικροβίων που έχει ο άνθρωπος μέσα στον εταιρικό του αυλό και να μπορεί να ζει, θα πρέπει να τρώει από όλα τα πράγματα του κόσμου, από όλα τα ζώα του κόσμου, από όλα τα φυτά του κόσμου. Ο Θεός του δίνει ένα παζλ, έτσι, για να μπορέσει και να τραφεί, αλλά και να μπορέσει να ζήσει, στο οποίο κάθε κομμάτι είναι προσεκτικά τοποθετημένο.
Αμήν. Πολύ ωραία.
Πιστεύω ότι αν συνειδητοποιούσαμε ο καθένας από εμάς το τι έκανε ο Θεός για εμάς προσωπικά, για τον κάθε ένα από εμάς, θα συγκλονιζόμασταν. Για εσένα, αγαπητέ φίλε ακροατή, ο Θεός κάνει τη γη και τον ουρανό. Λέει να γεννηθεί το φως. Μετά χωρίζει για σένα, για μένα, για όλους μας τα ύδατα από των υδάτων. Δημιουργεί την ξηρά. Μετά δημιουργεί τα φυτά. Για ποιον? Για μένα, για σένα, για όλους. Δημιουργεί τους φωστήρες να φαίνονται στον ουρανό, πτηνά, θαλάσσια όντα, κτίνει της γης και φτάνει τελικά στον άνθρωπο. Αν λοιπόν αυτά όλα τα έκανε ο Θεός για μένα και για σένα, τι πιστεύεις και τι πιστεύω? Θα μας εγκαταλείψει? Θα μας αφήσει? Δεν θα μεριμνήσει για εμάς? Θα μας αφήσει να χαθούμε? Εγώ και εσύ που είμαστε παιδιά του Θεού και ευδόκης ο Κύριος να το γνωρίσουμε, θα μας εγκαταλείψει στην ασθένειά μας, στο πρόβλημά μας, στην ανεργία, στην ανέχεια, στο οικογενειακό πρόβλημα? Σε εκείνον ελπίζουμε, και αφού έκανε τόσα για μας και δημιούργησε τα πάντα για μας, κάτι θα κάνει και για μας που είμαστε τώρα παιδιά του. Αλλά κι αν δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό, Αμήν. Να ξέρεις, αγαπητέ φίλε ακροατή και ακροάτρια, ότι ο Κύριος δεν έφτανε μόνο αυτά τα οποία έκανε, αλλά έστειλε και για σένα τον Υιό του τον μονογενή πάνω σε αυτή τη γη που δημιούργησε, να χύσει το αίμα του στο σταυρό, να πληρώσει τη δική σου ενοχή, τη δική σου αμαρτία, και να αναστηθεί για να σε δικαιώσει ενώπιον του Θεού, να έχεις αιώνια ζωή. Τι άλλο πια να κάνει ο Θεός για εμάς? Ας του δώσουμε την καρδιά μας ευγνωμοσύνη, ας γονατίσουμε μπροστά του και ας τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά, και ας του την παραδώσουμε την καρδιά και τη ζωή μας.
Και ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει γίνει τόσο φιλόξενο και ιδανικό για τη διατήρηση της ζωής και την ανάπτυξη του ανθρώπου, ακόμα και εκεί ο Θεός δεν στέκεται από μακριά, αλλά λέει πιο κάτω στο β' κεφάλαιο, έκανε κήπο.
Τι ωραία.
Θα μπορούσε να του πει, εντάξει, τώρα η γη είναι φιλόξενη, έχει ζώα, έχει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης, είναι αυτό το STP που λέμε στη χημεία. Εντάξει, κάνει και εσύ κάτι. Όχι, θα κάνω και κήπο που θα είναι ο παράδεισος, θα τον περιφρουρήσω και με 4 ποτάμια, θα κάνω εκεί και τα τελειότερα δέντρα, θα σε φέρω σε επαφή και με όλα τα ζώα να τα ονομάσεις σε τέλειες ιδανικές συνθήκες. Και αν εσύ μέσα σου σκέφτεσαι και λες, τι ωραία να ήμουν και εγώ σε αντίστοιχο κήπο, μάθε ότι τώρα υπάρχει ο αντίστοιχος κήπος και είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μια εκκλησία η οποία και τώρα περιβάλλεται από 4 ποταμούς, είναι η διδασκαλία των Αποστόλων, είναι οι προσευχές, η κλάση του Άρτου και η κοινωνία μεταλλήλων, είναι αυτά τα 4 άξονες που έχει θέσει ο Θεός, και εκεί μέσα θα συναντάς καθημερινώς τον Θεό, ο οποίος θα σε επισκέπτεται σε μια κοινωνία προσώπων, μια κοινωνία αγάπης, μια απόλαυση, και μη θέλεις ποτέ να φύγεις από εκεί. Αν σήμερα αισθάνεσαι μόνος, σήμερα έχεις κατάθλιψη και δυσκολία, ακόμα και με τον Θεό τα έχεις βάλει, σε παρακαλούμε, πάρε τηλέφωνο εδώ στο 215-88-88 και ζήτα από τις τηλεφωνίες να σου πούνε πού είναι ο πιο κοντινός κήπος. Ποια είναι η εκκλησία που είναι πιο κοντά εκεί που μένεις. Πήγαινε, ώρες συνάθρησης, δώσ' την καρδιά σου σωτήρα Ιησού Χριστό και θα απολαύσεις και εσύ αυτά που δυστυχώς ο Αδάμ έχασε, και τα απολαμβάνουμε όλα εμείς, όχι στο φυσικό πια περιβάλλον, αλλά στο πνευματικό. Πάμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα και με τη χάρη του Θεού επιστρέφουμε με την κατακλίδα πάνω στην αφήγηση του πρώτου κεφαλαίου, αλλά και την σύγκριση σιγά σιγά με τις αντίστοιχες κοσμογονίες της αρχαιότητας, για να δούμε την τρομερή διαφορά και να γονατίσουμε μπροστά στην αρτιότητα και τελειότητα του Λόγου του Θεού.